ogledalo.
U današnjoj emisiji, poštovani slušaoci, čućete kako je protekla svečanost povodom dodjele nagrade Izviskra Njegoševa, čiji su osnivači i pokrovitelji eparhija Budimljansko-Nikšićka i modna kuća Mona. Ovogodišnji dobitnik je visoko preosvećeni arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Svečanosti su prisustvovali u Narodnom pozorištu u Beogradu njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, crkveni velikodostojnici, članovi diplomatskog kora te književnici i javne ličnosti.
Bože dragi, svijetla praznika, vaše svetosti, gospodine Irineju, vaša preosveštenstva, uzvišeni crkveni velikodostojnici, vaše ekscelencije, predstavnici diplomatskog kora, kulturni poslenici, dame i gospodo, sledbenici Njegoševog dela. U ime domaćina ovog uzvišenog skupa eparhije Budimljansko-Nikšićke i kompanije Mona, želim da vam izrazim dobrodošlicu na svečano proglašenje dobitnika književne nagrade Izvi Iskra Njegoševa za 2010. 2011. godinu. Molim predsjednika žirija, gospodina dr. Jovana Delića, članove žirija gospodina Milutina Mićovića i dr. Ivana Negrišorca da izađu na scenu. Gdje je zrno klicu zametnulo, onda neka i plodom počine. Je li instinkt, al duhovni vođa, ovde ljudsko zapire poznanje. Vuk na ovcu svoje pravo ima, ka Tirjanina slaba čovjeka. Al Tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznanju prava, to je ljudska dužnost najsvetija. Ako sablju poljubiš krvavu i zaploviš u noćne valove, sljeduje ti prahu svetkovanja. Žrec Evrope se svetog Ambona huli pljuje na oltar Azije, lomi teški topuz azijatski, svete kule po cijen raspjatija, krv pravedna dimi na oltare, čivoti se u prah razvijaše, zemlja stenje, a nebesa ćute. Luna i krst, dva strašna simbola, njihovo je na grobnice carstvo. Sljedovatim rijekom krvavom u lađici grdna stradanija, to je biti jedno ili drugo. Ali hula na svešteni čivot, koji ga je mlekom odranio, to mi prsa u tahar pretvara. Čvor ne treba na pravu mladiku, što će luna na krst stradanija, što li bijela suncu na zjenicu, vjero prava kukavna sirota. Strašno pleme, doklen ćeš spavati, neki jedan, to je ka ni jedan, nakon da je više mučenija. Vražja sila odsud oklopila, da je igdje brata u svijetu da požari, kada bi pomogla. Pomrčina nadavnom caruje, mjesec mi je sunce zastupio, što mislim, kud sam zapljivao. Mlado žito, navijaj klasove, pređe roka došla ti je žnjetva. Divne žertve vidim na gomile pred oltarom crkve i plemena. Čujem lelek gdje gore prolama. Treba služit česti i imenu. Neka bude borba neprestana. Neka bude što biti ne može. Nek ad proštre, pokosi satan. Na groblju će iznići cvijeće za daleko neko pokoljenje. A sada pozivam koleginicu Biljanu Đurović, koja će vam kazivati stihove iz Luče mikropozva.
Da, svadbo mi, dragi nastavniče, srpski pjevuše nebom osijani, zadatak je smiješni, ljudska sudba, ljudski život, snovidjenje strašno. Čovjek izgnat za vrata čudestva, on sam sobom čudo sočinjava. Čovjek bače na burnu brežinu, tajnom rukom smjeloga slučaja, siromašan, bez nadziratelja, pod glijanjem tajnoga promisla. On se sjeća prve svoje slave. On smijeva presretnje blaženstvo. Ali njegovi snovi i sjećanja kriju mu se jako od pogleda. Bježe hitro u mračnim vrstama, u ljetopis opširni vječnosti. Samo što mu tamnijem prolaskom trag žalosti na dušu ostave. Da se trza badava iz lanca, da za sobom pronikne mračnost. Čovjek, bačen pod oblačnu sferu, primalo ovdje oba začatija. Jel mu ovdje dvostruka kolev? Jel mu zemlja tvorcem određena za nakazu kakvu tajinstvenu, al nagradu burnu i vremenu, al rasadnik duhovnog blaženstva? Ah, ovo je najviša tajina. I duhovne najstrašnije bure ovoga su u grobu ključe. Koliko sam i koliko puta svod plavetni neba sveštenoga briljantnim zasijat sjemenom zaklinjao dušom zapaljenom da mi svetu otkrije tajinu. Ali ga je tvorac ukrasio, veliku mu knjigu otvorio da tvar slavi tvorca i blaženstvo, ali da čovjek na nje listu čita ništavilo prekomjerno svoje.
Žiri za dodjelu nagrade Izvi Iskra Njegoševa u sastavu profesor dr. Jovan Delić, predsjednik iz Beograda, Milutin Mićović Nikšić, profesor dr. Ivane Grišorac Novi Sad, profesor dr. Ranko Popović Banja Luka i dr. Dragan Hamović Beograd. Na svojim završnim sjednicama 17. i 24. januara 2012. godine doneo je odluku da se treća Izvi Iskra Njegoševa dodeli arhijepiskopu Cetinskom i mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Amfilohiju Radoviću, teologu, besedniku i eseisti, a za izabrana njegova dela koje su u izdanju Svetigore sa Cetinja objavljena tokom 2009. 2010. i 2011. godine. Za sada je... Za sada je izašlo 16 knjiga, od kojih se veći deo pojavljuje prvi put. Dalje objavljivanje ovih dela će se nastaviti, ali je već sada sasvim očigledno da je reč o impresivnom opusu sa izuzetnom širinom i bogatstvom značenja. Obrazloženje. Mitropolit Amfilohije Radović je svojim knjigama pokrenuo i rešavao čitav niz teoloških pitanja koja pripadaju domenu biblijske hermeneutike i egzegeze, liturgike, eklisiologije i istorije crkve, pravoslavne pedagogije, katihetike, omilitike itd. On je istovremeno otvorio i veoma važne probleme koje se tiču načina života modernog čovjeka i neophodnosti njegovog duhovnog preobražaja. Kao čuvar i negovatelj moćnog duhovnog nasljeđa, mitropolit Amfilohije je ta pitanja sagledavao svestrano i duboko, a istovremeno je nudio rješenja koja svedoče o tome da crkva i danas ostvaruje svoju dragocenu misiju. Ogroman je značaj ovog pisca u pogledu jasnijeg sagledavanja prirode srpske kulture i samih temelja njenog duhovnog identiteta. Tumačenje čina kirilometodijevske hristijanizacije, izgradnje hrišćanskog duha sa svetim Simeonom, svetim Savom i svetorodnom Lozom Nemanjića, pa potvrda svetosavlja u podvigu kneza Lazara i u čudu Kosovskog zaveta, svedoči ne samo o snazi istorijske i duhovne kulture srpskog naroda, nego i o lucidnosti mitropolita Amfilohija, koji je u dobro poznatim događajima otkrivao mnoge prikrivene simboličke veze. Ovaj nasljednik trona svetog Petra Cetinskog, Petra II. Petrovića Njegoša, neprestano je ukazivao i objašnjavao koliko srpska pravoslavna kultura, uprkos raznim regionalnim i drugim deobama, predstavlja dragocenu i jedinstvenu celinu. U njegovom tumačenju pravoslavna duhovnost i danas iskazuje svoju nedvosmislenu, plodotvornu i moćnu živost. A u tom pogledu on nastavlja delatnost svojih velikih prethodnika i duhovnih učitelja, svetog Nikolaja Velimirovića i svetog Justina Popovića. Mitropolitov podvižnički duh i potreba da pomogne bližnjemu svome, a pogotovo sa stradalnicima, posebno su se potvrdili u događajima o kojima pisac posvjedočio dragocenim dnevnikom iz 1999. i 2000. godine. U svojim naporima da dopre do duše drugih ljudi, on je često i ubedljivo koristio snagu omilija crkvenih beseda izricanih u raznim prilikama i povodima, a najčešće o crkvenim praznicima. U svim svojim obraćanjima mitropolit Amfilohije kod pripadnika srpskog naroda redovno negovao duhovnu čvrstinu, istrajnost i spremnost na žrtvu. Sva njegova dela možemo pak razumjeti kao i tekako važan doprinos srpskoj eseistici. Pisani na temelju jasnih i ubedljivih ideja, ti tekstovi plene jasnoćom i dubinom kazivanja, te gnomskim načinom izražavanja, po čemu se njihov autor iskazuje kao nastavljač njegoševske tradicije. U našem javnom kulturnom životu pisac Amfilohije Radović je prisutan već više od 4 decenije. Zahvaljujući njemu i njegovoj monaškoj sabraći, koji su umeli da ispostave prave izazove, u tom periodu je ostvaren plodotvoran dijalog između naše sekularne, građanske kulture i prebogate crkvene duhovne tradicije. I premda ima glasova koji agresivno nastoje da taj dijalog prekinu, nagradu Izvi iskra Njegoševa predajemo mitropolitu Amfilohiju Radoviću ne samo sa zadovoljstvom zbog njegovog ostvarenog dela, nego i s nadom da će 2 toka srpske kulture, sekularni i crkveni, očuvati dragocenu moć razumevanja drugog. U Beogradu 24. januara 2012. godine. Sada molim dobitnika književne nagrade Izvi iskra Njegoševa, njegovo preosveštenstvo arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, da izađe na scenu. Ovogodišnjeg laureata svojom pesmom pozdravit će akademik gospodin Matija Bećković.
Amfilohije, onaj bistri dečak iz Donje Morače, što je prodavao zukve Petrovače da se domogne knjige i obuće i u pustinju pobegne od kuće. i u vreme jagme od značke i prnje svoje golo telo obuče u trnje. Ali čim se krstnim znakom znamenovo, nema toga koga nije kamenovo. I to kamenje postamo imanje, svaki kamen njemu jedan Hristu manje. I sad one ruke od zukava grube, gologlavi starci prilaze da ljube. I širom čitave one vasione, sem izvan neba crne zemlje, one nigde ne dođe da zvona ne zvone.
Hvala gospodinu Bećkoviću, a sada molim predsjednika žirija, profesora doktora Jovana Delića, da uzme reč.
Vaša svetosti, vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, časni otci, gospodo pjesnici Bećkoviću i Nogo, porodice Momirović, dami i gospodo, draga braćo i sestre. Imam prvo čast da vas pozdravim u ime eparhije Budimljansko-Nikšićke, koja ovu nagradu osnovala zajedno sa porodicom Momirović, i njegovog preosveštenstva episkopa gospodina Joanikije. A sad mi dozvolite da vam pročitam moju kratku besjedu pod naslovom Krst nositi nama je suđeno, jedan od omiljenih stihova Njegoševih koji citira visoko preosvećenja Filohije. Ivo Andrić je svoj najpoznatiji esej o Njegošu naslovio Njegoš kao tragični junak kosovske misli. Ne znam drugoga čovjeka uz koga bi takav naslov pristajao do mitropolita Filohija. Slutim da bi me on ispravio i rekao da taj naslov još ljepše stoji uz cjelokupni srpski narod. Niko tako poslije Njegoša nije vidio Vidovdan, Kosovo, kosovski zavjet, kao žižnu tačku ne samo naše duhovnosti, već i cjelokupnog našega bića, naše istorije, predanja i vaskrsenja, pa i budućnosti, ako je imamo. Kosovo je glava Lazareva, veli vladika Amfilohije u naslovu jedne svoje kosovske knjige. To bi značilo da je cijelo ostalo srpsko tijelo, pa slutim u potekstu Njegoševe stihove, a kad glavu razdrobiš tijelu, u mučenju izdišu članovi. Niko nije tako neraskidivo povezao Svetosavlje i Kosovski zavjet međusobno, pa Svetosavlje i Kosovski zavjet sa novim i starim zavjetom, sa časnim krstom i Hristom na krstu, kao što je to činio i čini mitropolit Amfilohije. I nije to učinio samo u jednoj knjizi, niti samo u sjajnom kosovskom četvoroknjižju, već u cjelokupnom svom dijelu, a ono je jedno od najzamašnijih i najdubljih koje imamo, i u svom životu, svojim ličnim primjerom. Da ništa drugo nije napisao do knjigu Časni krst Hristov i Kosovski zavjet, mitropolit Amfilohije bi bio najbliži duhovni srodnik i potomak one dvojice na čijem tronu sjedi i čije svetinje čuva, svetog Petra Cetinskog i Petra II. Petrovića Njegoša. I da ništa drugo nije posvjedočio, nego što je posvjedočio naše najnovije kosovsko stradanje, sve idući od razorenog hrama do razorenog hrama, od crkvišta do crkvišta, od zgarišta do zgarišta, od leša do leša, od žrtve do žrtve, od imena do imena, mitropolit Amfilohije je posvjedočio da je Hristov svjedonik na Hristovom putu, živ raspet na Hristovom krstu, da između njegove riječi i njegovog čina nema nikoliko je nokat odstupanja. On na tome putu stupa sa stihovima na usnama koje često citira. Krst nositi nama je suđeno. Srb je Hristov, raduje se smrti. Kosovski dnevnik mitropolita Amfilohija objedinjuje dva toka naše tradicije svjedočenja o istorijskim događajima. To je prvo tradicija vizantijskih i srpsko-vizantijskih ljetopisaca koji su svjedočili svojim crnim i zlatnim slovima, i drugo, to su svjedočenja pisaca naše ustaničke proze, a prije više od svih Vuka Stefanovića Karadžića. Ta dva toka naše kulture slivaju se u iskustvu mitropolitovog dnevnika. Svjedočiti činjenično, poimenično, tačno, kao na strašnom sudu, i sve to zapisati da bi Bog zapamtio, što bi rekao Andrić. Mi nemamo danas pouzdanijeg svjedočenja o našem najnovijem kosovskom stradanju od kosovskog dnevnika mitropolita Amfilohija. S njim on, a mi uz njega, možemo izaći pred Miloša i pred svijet. To je svjedočenje sa krsta koji daje nadu u vaskrsenje istine. Pamćenje, zapamtiti, ne zaboraviti, to su česte riječi i opomene koje srećemo u mitropolitovom dijelu. Mitropolit Amfilohije je proširio i čvrstio naše pamćenje do samih temelja naše kulture, do naših rodonačelnika, svetaca, otaca naše crkve i države, Save i Nemanje, odnosno Simeona, ali je insistirao i na opštijem pamćenju od Hrista i Novog Zavjeta, pa i prije Hrista od Starog Zavjeta. On je time utemeljio i povezao našu kulturu i naše pamćenje istorijski i metafizički. Prožao ih je hrišćanskim duhom. Ko pročita taj opus, taj neće imati sumnje u postojanje duhovnog kontinuiteta naše kulture i u njenu povezanost sa vizantijskom, odnosno judeo-hrišćanskom tradicijom. Najzad, ono što je trebalo reći možda na početku, da ništa drugo nije uradio, nego što je napisao svoju doktorsku disertaciju o Isi Hazmu i Grigoriju Palami, mitropolit Amfilohije je trajno zadužio ne samo naše bogoslovlje, već i našu književnost i misao o njoj. Teoretičari romana ističu da je takozvani psihološki roman 20. vijeka pomjerio granice stvarnosti prema unutra, prema čovjekovoj psihološkoj sferi. I to je uglavnom tačno. Roman je u čovjekovoj duši pronašao tamne lavirinte i mrak potisnutih osjećanja i nagona. Srednjovjekovni čovjek je već tražio i nalazio unutrašnjeg čovjeka i unutrašnje oko i tako nalazio svjetlost i put ka spasenju i samouzdizanju. Ideološki oklevetan i diskvalifikovan kao doba mraka, srednji vijek se pokazivao kao epoha svjetlosti i unutarnjeg osjećanja. Isi Hazam je ostavio snažan trag u našoj kulturi upravo u zlim vremenima oko Mariške bitke i Kosovskog poloma, ali je taj trag prepoznatljiv do dana današnjeg. Dodjeljivanjem nagrade izviska Njegoševa mitropolitu Amfilohiju pred 200. godišnicu vladike Rada, simbolično se Njegošu vraća onaj dio njegovoga dijela koji je dosta zanemarivan, bogoslovski, odnosno onaj aspekt njegovoga dijela koji je u znaku dijaloga Boga i čovjeka. Mogao bi biti ovo izazov da se ponovo progovori o Njegoševoj antropologiji. Čestitajući njegovom visokopreosveštenstvu izvisku Njegoševu, pozdravljam vas jednim mitropolitovim naslovom kao porukom: ima dovoljno sunca za sve.
Zahvaljujem se predsjedniku žirija. Sada molim književnika iz Nikšića, gospodina Milutina Mićovića, da nam se obrati.
Vaša svetosti, gospodo arhijereji, dame i gospodo, izabrana dijela mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija Radovića, koja izlaze u posljednje 3 godine u izdanju Svetigore, pokrivaju i otkrivaju mnoge prostore života, najznačajnije teme duhovnog i kulturnog pamćenja, dubinski razotkrivaju antropološke probleme savremenog čovjeka i svijeta. Istinski nasljednik vladike Nikolaja Velimirovića i oca Justina Popovića, krupnih ličnosti 20. vijeka koji su srpskom narodu održali duhovni temelj da se ne raspadne. Besjede, studije, eseji, predavanja, poezija, prevodi Mitropolitan Filohija projavljuju integralnu ličnost stvaraoca i duhovnog djelatnika koji svojom živom riječju pokreće i oživljava sami osnov čovjekovog postojanja. Kao i njegovi prethodnici i njegov jezik, duh i misao prelaze ne napuštajući akademsku teologiju, zalazeći u prostor neposrednog života, naglašavajući konfliktna i tragična mjesta našeg historijskog nasljeđa. Razmatrajući prozorljivim umom duhovnika lavirinske i traumatične prostore našeg zatamljenog pamćenja, osvjetljavao je u tom prostoru najznačajnije događaje, datume, noseće ličnosti i one primjere koji su očuvali kulturno i duhovno pamćenje srpskog naroda. U tom unutrašnjem toku našeg samorazumijevanja, više ili manje, u njegovom dijelu osvjetljene su ličnosti srpske kulture i istorije, kao što su Sveti Sava, Sveti knez Lazar Kosovski, Sveti Petar Cetinski, Dositej Obradović, Sava Mrkalj, Vuk Karadžić, Njegoš, Karađorđe Petrović, Miloš Obrenović, Nikolaj Velimirović i Justin Popović. Kroz takve ličnosti sagledavan je karakter srpskog naroda, njegovi dublji osnovi i izvorišta, ali i unutrašnja ograničenja. Iako pretežno nastalo u crkvi gdje se ne izdvajaju ni Grk, ni Jevreji, ni Srbin, ovo djelo moglo bi se reći pripada ne samo jezikom, nego osnovnim karakterom i duhovnim značajem važnom korpusu nacionalne kulture. Ali ovdje je važno naglasiti da je u ovom dijelu sadržana i kritika nacionalnog razumijevanja. U njemu se otkriva ono dublje, univerzalno i bogojavno, koje transcendira istorijsko i nacionalno kao kategorije ograničenog postojanja. Tu je uvjerljivo projavljeno hrišćansko svjedočenje i stav da se čovjek i narod i istinsko stvaralaštvo utemeljuju u onom što nadilazi tvarno, istorijsko, nacionalno, da bi se ono što je prolazno i raspadljivo pričestilo i osvijetlilo onim što je božansko i vječno. Na takvom razumijevanju života i čovjeka u našoj kulturi opet imamo veliki Njegošev primjer. Najviše i najnacionalnije dijelo srpske kulture, Gorski vijenac, utemeljeno je na najnebesnijem dijelu našeg jezika, Luči mikrokozma. Ovaj paradoks je u biti cijelog dijela Mitropolitan Filohija. On je osnov njegove krstonosne etike, metafizike i estetike. Možda rizikujem, ali bih se usudio naglasiti još jednu crtu njegovog djelatnog karaktera, a to je neka vrsta pobune. To je stvaralačka i bogočežnjiva budnost i pobuna protiv stihije, mefistofelske zavodljivosti, zaborava ideologija i idolatrija koje skraćuju i unakazuju lik čovjeka. Površna pobožnost, površna kultura prevode čovjeka žednog preko vode, a dubinska otkrića i unutrašnja izobilja napajaju čovjeka vodom živom i ozaruju nebesnom ljepotom. Ljepota spasava svijet, ali prije svega spasava čovjeka, ali ona ljepota koja izgrijava iz mikrokosmičkih luča u kojima se čuva tajna tvorevine i čovjeka. U dijelu Mitropolita Amfilohija očito se pokazuje i projavljuje taj obrt od spoljašnjeg svijeta i spoljašnje kulture ka unutrašnjem čovjeku, kako kaže apostol Pavle, i tajno isijavajućoj ljepoti postojanja. U tom obrtu iščitava se cijel kompleks antropoloških, kulturoloških, egzistencijalnih i ontoloških problema koje mitropolit savlađuje značajnom erudicijom i još dubljim unutrašnjim opitom tajnovica. Riječ mitropolita Amfilohija uvijek je bogonadahnuta, a karakter te riječi natopljen je pjesničkim nadahnućem i filozofskim umom. U njemu kao izrazitom primjeru slovenskog karaktera sjedinjuju se mislilac i pjesnik, koji su na pomoć širokom obrazovanju intelektualca, bogoslova, autentičnog nosioca biblijskog etosa. Satkano od mnogih talenata, mitropolitovo djelo i ličnost vidno i moćno su utjecali na javni život posljednjih nekoliko decenija, posebno na spajanje sakralne i svjetovne kulture, na izoštravanje vida ka dubljim i najdubljim osloncima koji su u njegoševom dijelu dobili ono isijavanje koje i danas rači na cijelu srpsku kulturu, obnavljajući i zadahnjujući ono što je u njoj najdublje i najznačajnije. Po duhovnoj ulozi nasljednik mitropolita Petra II. Petrovića podijelio je sa vladikom i pjesnikom Njegošem mnoge darove neba i mnoga iskušenja i patnje koje dolaze od zemlje, od svog vremena i svog naroda. Nagrada iz Biskra Njegoševa mislim da je u izabranim dijelima mitropolita Amfilohija i njegovoj ličnosti dobila svoj puni smisao i pravo mjesto. Čestitam.
Evo, hvala gospodinu Mićoviću. Sada ću vam pročitati jedan odlomak iz teksta Sveti Sava i Svetosavski zavjet mitropolita Amfilohija. Simeon i Sava su utemeljili simfoniju, to jest saglasje crkve i države po mjeri i zakonomjernosti ustrojstva ljudske ličnosti. Kao što bez harmonije tijela i duše i bez saglasja svih tjelesnih i duševnih sila čovjekovih nema i ne može biti zdravog čovjeka, tako po tom stavu bez saglasja i uzajamnosti države kao tijela i crkve kao duše nemoguće je organizovati čovjeka i njegovom neprolaznom dostojanstvu prikladan način življenja. Ovdje ćemo samo ukazati na nepobitnu historijsku činjenicu. Sve što je istinski dobro i ostvareno na duhovnom, društvenom, moralnom i kulturnom stvaralačkom planu u srednjovekovnoj Zeti i Raškoj, pa i u našem narodu sve do dana današnjeg, niklo je i stvoreno na tom čovječnom i bogočovječnom saglasju. Najopipljiviji primjer toga kod nas u novije vrijeme u Crnoj Gori jeste sveukupno djelo svetorodne Loze Petrovića. Drugi plod i bescijen blago kojim nas obdaruje i kroz vijekove daruje Hilandarska carska lavra, jeste naše preko nje istorijsko opredeljenje i jednom za svakda usmjerenje prema svetom gradu Jerusalimu kroz uklapanje ondašnjeg crkvenog i društvenog kulturnog etosa istočno-romenskog hiljadugodišnjeg carstva na sjemenu i osnovama već prosijanog i primljenog Kirilometodijevskog predanja. Hilandar i ono što je on vjekovima iznjedravao i čime nas je nadahnjivao, organski nas je vezivalo ne samo za Svetu Goru i Carigrad, nego preko njih i za Helenu Atinu i proročko-mesijanski hristonosni grad vječni Jerusalim. Time smo mi postali istinski mediteranski i evropski narod, i to prije onoga što se danas jednostavno podrazumijeva pod Evropom, Mediteranom i takozvanim evropejstvom. Ako su izvorni Mediteran i evropejstvo otkriveni i oblikovani u trouglu između Jerusalima, Atine i Carigrada i njegovog hiljadugodišnjeg zračenja na evropskim prostorima sve do 15. vijeka i posle njega, onda je rimocentrično zapadno evropejstvo, sa kojim mnogi danas u neznanju poistovećuju mediteranstvo i evropejstvo, samo jedan od izdanaka tog jerusalimocentričnog vaseljenskog mediterana Sredozemlja. Živjeći vjekovima duhom i sabornim nasljeđem zasijalim sa ovog trojičnog ognjišta, mi smo neposredno primali kako otkrivenja sa Svete Gore Jerusalimske Siona i prozrenja drevnih atinskih filosofa i mudraca koji su čeznuli za tim otkrivenjima, tako i njihovo opitno carigradsko, svetogorsko, istočno-romejsko otkrivanje. Hilandar nas i danas kao i juče podsjeća na potrebu vraćanja izvornom Mediteranu i na neophodnost stalnog provjeravanja sopstvenim dubinskim samopoznanjem svega onoga što nam od toga izvornog Sredozemlja dolazi, posebno preko današnje zapadno-rimocentrične oponašajuće civilizacije. Ne treba nikada izgubiti iz vida da smo mi upravo blagodareći tom opitnom sabornom samosaznanju bili još tada, po riječima istoga Hilandarca Svetoga Save, istok na zapadu i zapad na istoku, to jest Evropa prije Evrope. Sada će koleginica Biljana Đurović da vam kazuje odlomak iz Mitropolitovog dela "Kosovo je glava Lazarena".
Najopasnije se obe Srbalja su one od sebe samih, kroz turčenja, stara i nova. Jedno od tih turčenja jeste to posljednjih vijekova olako zaboravljanje naših izvorišta, zaboravljanje onoga što je oblikovalo naše istorijsko biće na kome je i nastala naša država. Taj zreli oblik našeg istorijskog bića najbolje se vidi na manastiru Studenici. Iznutra ona ima jerusalimsko-carigradsku dušu, a haljina u koju se obukla je romansko-latinska, zapadna, a sinteza sa svježinom stvaralačkog nadahnuća svetosavska je. Tim našim izvorištima, toj jerusalimsko-carigradskoj duši, uz prihvatanje nove evropske haljine, pod kojom podrazumijevam zapadnoevropsku i američku tehničku civilizaciju, treba da se vratimo i u ovom trenutku, opet jednom stvaralačkom i obazrivom svetosavskom sintezom. I sada, kada je srpski narod na novoj istorijskoj raskrsnici.
A sada dajem reč doktoru Ivanu Negrišorcu.
Vaša svetosti, vaše visoko preosveštenstvo, vaše preosveštenstva, dame i gospodo, braće i sestre. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije Radović nije književnik u užem cehovskom smislu reči. On je pravoslavni duhovnik i bogoslov koji se književnim načinom govora koristi da bi iskazao iskustvo koje bi moglo ostati nedovoljno ubedljivo, pa čak i sasvim neizrečeno, ukoliko se književni stil ne pojavi kao posrednik. Postoje situacije koje moraju književno biti iskazane, inače se u svesti čitaočevoj ili slušaočevoj neće moći konstituisati u punoj smislenoj snazi i dramatici. Zato je Biblija morala biti ne samo veliko duhovno otkriće Božijeg postojanja i njegovog ispoljavanja na ovome svetu, nego je morala biti i vrhunsko pesničko delo. U srpskoj i bogoslovskoj misli ova bliskost sa pesničkim doživljajima bila je i još uvek jeste na visokoj ceni. Ključni srpski bogoslovi uvek su pomalo ili poviše bili i pesnici. Od Svetoga Save, Teodosija, Domentijana, preko Gavrila Stefanovića Venclovića, Jovana Rajića, pa do Nikolaja Velimirovića. U srpskoj bogoslovskoj misli Bog nikada nije razumevan kao intelektualna činjenica o kojoj se nešto može pouzdano znati, nego je pre svega shvatan kao metafizički fenomen, pojam i doživljaj koji u potpunosti prevazilazi samu moć ljudskog poimanja. Mitropolit Amfilohije je duboko svestan složenosti i dubinskih slojeva stvarnosti, onih ontičkih raspona koje moderna nauka ne može ni izbliza da osvetli, dok religija, filosofija i poezija čuvaju svest o njihovom postojanju. U tekstu Tajna jezika iz 1986. autor je izložio takav koncept jezika u kojem postoje različiti slojevi. Jezik se ispoljava u rasponu od svog, kako kaže, prirodnog stanja, zasnovanog na mogućnosti predstavljanja, preko svog složenog ili demonskog stanja, koje se ispoljava u ljudskoj istoriji, pa do anđelskog stanja, nastalog iz, kako kaže, istinskog odnosa zajedništva sa stvarima i sa dubljom stvarnošću na kojoj stvari počivaju. Ako jedan pisac ima tako slojevit i rafiniran odnos prema jeziku, onda se prirodno nameće verovatnoća pa i nužnost da i njegovo razumevanje same stvarnosti bude isto tako slojevito i rafinirano. Tekstovi mitropolita Amfilohija o tome nedvosmisleno svedoče. Mnoštvo je tih slojeva koji se otvaraju u njegovom opusu, a tako nešto se nužno uspostavlja jer je on celokupnom svojom mišlju i svojim životom upućen na najsavršeniju ideju ikada smišljenu, na Boga Tvorca, Svedržitelja i Spasitelja. Njegove tekstove pak možemo razumjeti kao oblik doslednog eseističkog opusa u čijem središtu jeste Bog i mogućnost oboženja čovekovog sveta. Ta tema je sama po sebi takva da zaslužuje da bude zadržana u središtu naše pažnje uprkos ničejanskoj objavi smrti Boga ili možda baš zbog takve ideje. I zato je izuzetno važno da sekularna građanska kultura ume da osluhne glas koji dolazi iz crkvene duhovne kulture. Ova dva oblika kulturnog diskursa itekako imaju šta da kažu jedan drugome. U vezi sa ukupnim spisateljskim radom mitropolita Amfilohija vredi istaći još jednu važnu dimenziju, onu koja se tiče međusobnog odnosa nečega što bismo mogli nazvati njegovim hrišćanskim univerzalizmom i nacionalnim partikularizmom. Činjenica je da je mitropolit uspješno doveo u ravnotežu ova dva opredeljenja. Objašnjavajući univerzalnu suštinu hrišćanstva, on nije zapostavljao neophodnost objašnjenja etnosa u kojem hrišćanstvo treba da bude primljeno. Otuda je čitav niz njegovih radova posvećen ne samo istoriji hrišćanstva i pravoslavlja kod Srba, nego i razumevanju trajnih karakteristika koje je ta istorija ostavila na ukupnu sliku sveta i na mentalitet Srba. U mitropolitovom načinu mišljenja valja prepoznati nešto veoma poučno. Kada bi nekritički zagovornici današnjeg procesa globalizacije izvukli pouke iz ovih rasprava, naš današnji javni život bio bi lišen mnogih nepotrebnih nedoumica i lažnih dilema. U dragocenim doprinosima definisanju prirode i specifičnosti srpske kulture, Posebno valja isteći mitropolitovo sagledavanje dometa i značaja isihastičkog pokreta. Prosto je tragična činjenica koliko kod nas nema dovoljno razvijene svesti o značaju isihazma za srpsku kulturu i za mentalitet srpskog čoveka. Mitropolit Amfilohije je međutim dovoljno toga napisao i pokazao nam ono što bismo morali znati. Njegova doktorska disertacija odnosila se na učenje Grigorija Palame, a i kasnije on je u više navrata u različitim tekstovima opisivao isihazam i njegove sledbenike na srpskom duhovnom prostoru. Srpska kultura je u ovakvoj vrsti molitvenog iskustva stekla izuzetno moćnu duhovnu osnovu o kojoj često nije imala dovoljno razvijenu svest, a ponekad je i sistematski radila na njenom poništavanju. Bez obzira na te uspone i padove, srpska kulturna istorija na različite načine pokazuje koliko je ta komponenta u njoj bila delotvorna. Molitvena tradicija srpskog isihazma bila je održavana prevashodno zahvaljujući usmenom nasleđu i neposrednom prenošenju iskustava, što je i najpodesniji oblik njenog čuvanja. Nije ni do danas ta osnovna postavka izmenjena, jer molitvi, sozercanju i tihovanju čovjek se može naučiti prevashodno u neposrednom kontaktu sa ljudima od takvoga iskustva. O tom dragocenom iskustvu najviše su svjedočili monasi, ali su i pesnici dali svoje doprinose. O tome je bez sumnje trebalo pisati da bi se neupućeni lakše mogli orijentisati i da bismo znali gde se skriva duhovna snaga kolektiva kojem pripadamo. U našoj kulturi nismo imali baš mnogo ljudi koji su o tome umeli pisati. Imali smo sjajne duhovnike, ali su oni često samo usmeno saopštavali o onome što su duhovnoga u sebi sticali i strpljivo izgrađivali. Ima jasnih svedočanstava o duhovnicima od Svetoga Save i Petra Koriškog do Patrijarha Pavla i oca Tadeja Litovničkog, takvi su i mnogi hilandarci, ali pisanih svedočenja o tome nema baš mnogo. Razlog je verovatno treba pronaći u činjenici da kad neki čovjek stekne iskustvo tihovanja, sozrcanja i molitve, on će zajedno sa razvojem i profinjavanjem svoje svesti sve manje imati istinske želje da o tome nekoga drugoga posebno ubeđuje. On s razlogom stiče uverenje da je već njegovo molitveno delanje i evidentan uspon njegove svesti dovoljan razlog sam po sebi, kome ne treba dodavati nikakva pisana svedočanstva. O tome su međutim briljantno svedočili vladika Nikolaj i Ava Justin, a u našem vremenu je to najubedljivije činio upravo mitropolit Amfilohije. Zato njemu hvala, a nama opomena da ne zaboravimo ono što moramo prepoznati kao najviši domet duhovne kulture, koja nam progovara iz duboke starine, ali i dan danas pokazuje svoju dragocenu i spasonosnu delotvornost. Pravoslavna i sihastička posvećenost pripada najplemenitijoj vrsti duhovnog iskustva koju je religijska praksa stvorila. Književne i kulturološke implikacije mitropolitove duhovne delatnosti, njegovog načina mišljenja i pisanja, takve su da pred njima treba zastati s poštovanjem. I još više sa obavezom da se njegovi tekstovi pažljivo pročitaju i temeljno izuče. Mitropolitu Amfilohiju kao monahu i visokom arhijereju naše crkve, nagrada Izviskra Njegoševa, kao i bilo koja druga mirska nagrada, sasvim sigurno nije neophodna, jer on ima neke više instance pred kojima je odgovoran i kojima polaže račune. Nagrada koju uručujemo mitropolitu Amfilohiju potrebna je pre svega nama. Potrebna je da bismo jasno i glasno rekli koji su to orijentiri pred kojima valja da se određujemo na svome putu. Samo tako steći ćemo pravo na nadu da nećemo zalutati u vavilonskoj tmuši savremenog sveta.
Zahvaljujem se gospodinu Ivanu Negrišorcu. Sveti Sava i Svetosavski zavjet. Svetosavlje i Kosovski zavjet, sjeme koje su u dušu srpskog i ostalih slovenskih naroda posijali još sveti Kirilo i Metodije i njihovi učenici, koje sveti Sava i svetorodna dinastija Nemanjića umnožila, zalila i jednom za svakda učvrstila, ono je kao sjeme opredjeljenja za carstvo nebesko, donosilo vremenom izobilne plodove. Jedan od tih plodova jeste i Kosovski zavjet. Kosovski zavjet je u stvari mučeničkom krvlju potvrđeno i posvjedočeno opredjeljenje svetosavsko, a prije njega Kirilometodijevsko i Klimentonaumovsko opredjeljenje za carstvo nebesko. Jer zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Posmatran u svjetlosti Kosovskog zavjeta, nemanjički period srpske istorije bio samo priprema vjekovna za sklapanje tog zavjeta i njegovo potvrđivanje mučeničkom krvlju. Tako gledano, Lazarevsko vrijeme predstavlja period pune zrelosti srpskog naroda. Njime je srpski narod uistinu postao novozavjetni novi Izrael. Kosovski zavjet nije ništa drugo negoli u srpsku istoriju i srpsko narodno biće jednom za svakda utkani novi zavjet u svojoj punoći. I kao što je novi zavjet zapečaćen Hristovom krvlju poslije tajne večere, tako je Hristolikom Lazarevskom žrtvom zapečaćeno i Kosovsko opredjeljenje za carstvo nebesko poslije također Hristolike Kosovske večere. Otuda, kao što je Lazarevsko vrijeme bio period pune zrelosti srpskog naroda, isto tako je i Kosovski zavjet istinska punoća svetosavlja kao i evanđelske filosofije života. Zato sva istorija srpskog naroda do naših dana može biti shvaćena ispravno samo u svjetlosti Kosovskog zavjeta kao punoće svetosavlja. Sada molim njegovo preosveštenstvo arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, da nam se obrati.
Vaše svetosti, vaša preosveštenstva, vaše ekscelencije, gospodo članovi žirija, gospodo i braćo književnici i umni ljudi ovog naroda. Negdje sam zabilježio ovu rečenicu: dodir prožima biće, preobražava sve cjelosno čovjekovo žiće, čovjekov život. Sve sam bliži u svojim moćima i nemoćima toj istini da je dodir ono najdublja potreba ljudskoga bića. I samo ono u čovjeku, u ljudskom umu, u ljudskom srcu, u ljudskom biću, što se dotakne prije svega sebe samoga, što se dotakne bića oko sebe, a prije svega, iznad svega, što se dotakne izvorišta, istoka svega postojećeg, samo to ostaje, to je istinsko, to je ono radi čega se rađamo, radi čega postojimo u ovom svijetu. Sve ono što sam u toku svog života izgovorio i zapisao, ovo mirne duše da kažem da je to plod jedne rečenice moga djeda Radislava Pavićeva, seljaka iz okoline Lavre Nemanjića, manastira Morača. Pitali su ga: Blaga, tako smo govorili, kako si, Blaga? A on kaže: Dočoče, dobro, ništa mi ne fali. Kako jadan, ništa ti ne fali, kad eto kroz svoju kapu, perčen ispao, a tvoj džamadan poderan na tebi. Nemaš ništa za te poderane kape i poderanog džamadana. A on kaže, sve sam primio od Boga svemogućeg. Sam je dao. Samo još jedno i to uporno od njega tražim. A šta je to? Jednu mrvu, jednu zeru njegovog ognja vječnog da mi dade. I što mu dugo ne traži. Seljak, a u stvari sve ono što je, što smo čuli i vladika Rade zapisao, nije ništa drugo nego je tumačenje toga što je ovaj seljak izgovorio. Kad sam se bavio svetim Grigorijem Palamom, jedno od najznačajnijih ličnosti u evropskoj kulturi, najdubljih, najopitnijih ljudi u hrišćanstvu, onda sam našao kod njega u njegovom žitiju zapisano od Kalista Filodeja Kokinosa, oprostite, kako je on kao mlad, otprilike u isti godina kao i Sveti Sava, kad je otišao u Svetu Goru, i oni otišu u Svetu Goru sa Carskog dvora i Carigrada, i neprekidno se molio Bogu, Gospode, Kirije, fotisom to skotos, Gospode, prosvijeti tamo moju. I zapisao u njegovom žitiju da mu se javio Jovan Bogoslov. Dakle, ne bilo koji evanđelist, nego Jovan Bogoslov, najdublji tajnovidac, onaj koji je zapisao i najsvetiju istinu napisano u ljudskom jeziku, da je Logos, vječno slovo Božje, postalo tijelo. Javio mu se, pa kaže, zašto se ti tako moliš, kad se niko tako nije molio prije tebe? A on će da kaže, svetitelju, apostole, šta ti ima čovjek važnije i bitnije nego da tama njegovog bića bude prosvjećena svjetlošću božanskom? Nismo li malo prije čuli o pjesniku srpskom nebom osijano, a o drevnim otečnicima koji su bili hrana ne samo naših monaha po manastirima do najnovih vremena, zapisano je kako su pitali jednog pustinjaka, šta je to carstvo nebesko? On je čutao jer nikad ništa nije ni zapisao, a praktično izgovorio. On je podigao pet prstiju, kao pet buktinja su za njegove prsti zasijali. Ogen kojim je bilo ispunjeno njegovo biće, zasijao je iz njegovog bića, ne samo da se dotakao tog ognja, nego je taj oganj dodirnuo i prožeo i preobrazio sve njegovo biće. Tako da njemu nisu bile potrebne riječi. Kao što je činjenica da oni koji su imali najdublji dodir sa istinom, sa bićem, sa smislom, oni su najmanje zapisali. Nikomer nije, kažu, pisao njegovu Ilijadu, nego su drugi zapisivali. I za Mojsija isto tako se kaže, on kaže se da je njegovo petoknjižje, ali sigurno da su drugi oni koji su bili njegovi brzopisci. A da ne govorimo o Hristu. Samo vidi se u Evanđelju da je u jednom trenutku zapisivao, kada su mu doveli ženu grešnicu, da ga pitaju, da ga kuši, šta da radimo sa njom, pa kaže, šta kaže u zakonu Mojsijom, pa tako je treba kamenovati. On se sagao, pa je pisao u pjesku. I kažu tumači, pisao je njihove grijehe. Pa je podigao glavu, vidi, izgubili su, ostala samo žena na svijetu. Pita, gdje su oni, što su te? Pa kaže, odoše, idi I ja te ne osuđujem, ali više ne griješi. Dakle, jedino što je ostalo da je zapisao Gospod svojom rukom, to je upravo to. Dakle, ovdje hvala našem žiriju što je podijelio mi ovu nagradu, ali jedno je sigurno, da je mudrost, to je Voltaire, mudar bio Voltaire, rekao da je mudrost u kratkoći. I da onaj što je dublje osjetio, doživio, taj mnogo ne priča. Mi koji smo još tu negdje tagamo, ištemo, mi to pretačemo u riječ, pokušavamo time na neki način da zasjenimo da svoje unutarnje siromaštvo, neznanje, tako da riječi nikad nijesu mjera ni čovjeka, niti opet mjera same istine. A što se tiče dodira, znate, sad kad analizira čovjek i svoj život, moja majka Mileva, kad je bila u blagoslovenom stanju mnome, to mi je rekla tek negdje na kraju mojih studija, kad se postavilo pitanje šta ću i kuću, kojim ću putom da idem, pa pita ona mene, dijete, šta ćeš ti? Pa rekao, idem u Kaluđer. Nisam ja još bio to riješio, da idem u Kaluđer, ali motalo mi se to po glavi. A nećeš, kaže, ni do Bogu, Kaluđere. Pa rekao, zašto imaš ovo još dvije šćeri, šest sinova, pa će ti oni ostaviti potomstvo. Bogom i majici je milo da ima od svakoga potomstvo. Znaš, i tvoj djed je, e onda se ona sjetila toga, i tvoj djed je rekao da ćeš ti biti pop. Kako, kad je to bilo? Kaže, bila ja, kaže, oko svetog Vasilija, slavom i milost, pa sam noćila kad sam bila noseća tobom, pa sam noćila kod svetog Vasilija i vratila se pa me srio tvoj djed, a moj svekar, pa mi rekao, nevjesta, tako je on nju zvao, nevjesta, ako to što nosiš po srcem, ako to bude muško, to će biti moj pop. Ja kažem, pa majko, ima pop koji se ženi, ima pop koji se ne ženi. Ma on je mislio na onoga koji se ženi. Dakle, taj dodir, sad ja to naknadno, taj dodir moj sa udrobi materinoj, sa moštima se to Vasilija, moguće da je to negdje i opredijelilo i moj životni put, kao i naravno i dodir sa mnogim drugim umnim ljudima, neki su ovdje pomenuti sa njihovim djelom, sa Dostojevskim, sa Vladikom Nikolajem, onim raspamećenim vremenima, kad od Boga bio dar nama mladim bogoslovcima, raspetim, prokaženim 60. i 50. neke godina, to je bio dodir. Upravo Nikolaj, Justin, a onda poslije toga i djela njihova i djela slični kao što je Grigorije Palama, kao što je starac Pajsije, Svetogorac, jedna čudesna ličnost naših savremenih do našega patrijarha Pavla. Dakle, taj dodir sa njima, dodir sa onima koji su dodirnuli nešto dublje od onoga što sadrži prosta ljudska riječ, je nešto što oplodi po mjeri dodira, oplodi čovjeka, i na kraju kad sve se to sabere, onda ostane ona riječ apostola Pavla: sve što imaš nisi li dobio? Ako si dobio, zašto se onda hvališ kao da je to nešto tvoje? E dakle, negdje u tom takvom dodiru, po mjeri toga dodira, nastalo je previše riječi mojih, to priznajem. Da je dodir bio dublji, onda bi mnogo manje bilo knjiga koje je napisao, ne samo Filohije, nego i mnogi drugi koji pišu. A vama hvala i hvala vam žiriju što mi je dodijelio u nagradu koji ima divan naziv iz Visita Njegoševa. Baš je ovako naziv, dragocen, to je bio i trebao da bude prvi naslov njegovog gotskog vijenca, pa ga je ostavio negde na marginama svoga rukopisa, pa evo ovi naši književnici pronašli to i hvala im što su pronašli, tako da me raduje taj naziv, raduje me što iako nedostoja što sam ga to ja primio kao neku nagradu, sebi u nadi da će i ta izvista zablistati i u mene, ako nije do sada, makar u ovom vremenu još koje mi je Bog postavio da moramo ovdje na zemlji. Hvala vam.
Svečanost uručenja književne nagrade Izvi Iskra Njegoševa, koja se sastoji od povelje i plakete, rad akademskog vajara Ljubiše Mančića, kao i novčanog iznosa pokrovitelja i suosnivača nagrade kompanije Mona, svečano će biti uručena njegovom preosveštenstvu arhijepiskopu Cetinskom, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, gospodinu Amfilohiju, o danima svetog Vasilija Ostroškog.
U današnjoj emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste kako je protekla svečanost povodom dodjele nagrade Izvi Iskra Njegoševa, čiji su osnivači i pokrovitelji eparhija Budimljansko-Nikšićka i modna kuća Mona. Ovogodišnji dobitnik je visoko preosvećeni arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije. Svečanosti su prisustvovali u Narodnom pozorištu u Beogradu njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, crkveni velikodostojnici, članovi diplomatskog kora te književnici i javne ličnosti.